Niepistili wan Efesian. Efesianina toko voalohany. Fiarahabana. Efesianina toko voalohany ny andininy voalohany sy faharoa. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky eo amin'i Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny mpino dia ao amin'i Kristy any an-danitra. Efesianina toko voalohany ny andininy fahatelo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavany isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahy ny fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika mahaimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harena ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika araka ny safidiny izay nokasainy tenany, hahatanterahany ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahiny fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena ny Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombokaseta amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho any tenany ho fiderana ny voninahiny. Vavaka hahazoana fahendrena sy faherezana. Efesianina toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary noho izany, izaho koa rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Tompo izay hitany olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, mba homen'Andriamanitra i Jesosy Kristy Tompontsika rainy voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampairatina ny masiny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay harena ny voninahitry ny lovana eo amin'ny olona masina, ary ny fihoarany halehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasany herin'ny faherezany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany, dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra.